สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ HBR Guide to Generative AI for Managers ของ Gabriel Rosani และ Eli Safari คู่มือเชิงบริหารจาก Harvard Business Review Press ที่มุ่งอธิบายวิธีนำปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดมาใช้กับงานของผู้จัดการอย่างเป็นรูปธรรมเนื้อหาไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเครื่องมือร่างอีเมลสรุปเอกสารหรือสร้างภาพแต่เสนอว่า AI สามารถช่วยคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามและทดสอบทางเลือกในการตัดสินใจได้หนังสือจัดวางการใช้งานไว้ในงานบริหารหลายระดับตั้งแต่การจัดการตนเองการนำทีมการวิเคราะห์ธุรกิจไปจนถึงการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรแกนสำคัญคือการแยกบทบาทของ AI เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานและคู่คิดสำหรับการสนทนาเชิงกลยุทธ์พร้อมแนวทางสร้างคำสั่งทดลองใช้หลายรูปแบบและตรวจสอบผลลัพธ์อย่างรับผิดชอบจึงเป็นหนังสือแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดการที่ต้องการเปลี่ยนความสนใจเรื่อง AIให้กลายเป็นวิธีทำงานประจำวันที่มีเป้าหมายขอบเขตและการใช้วิจารณญาณของมนุษย์กำกับอยู่เสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกบทบาท AI ระหว่างผู้ช่วยปฏิบัติงานและคู่คิดเชิงกลยุทธ์กรอบที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากคู่มือใช้ AI ทั่วไปคือการจำแนกการทำงานร่วมกับ AI ออกเป็น2โหมดโหมดผู้ช่วยปฏิบัติงานเหมาะกับการมอบหมายงานที่มีผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนเช่นร่างข้อความสรุปเอกสารจัดระเบียบข้อมูลเตรียมวาระการประชุมหรือแตกงานออกเป็นขั้นตอนผู้จัดการยังต้องกำหนดวัตถุประสงค์กลุ่มผู้อ่านข้อจำกัดและตรวจทานผลงานแต่ AI ช่วยลดเวลาที่ใช้กับงานซ้ำและงานจัดรูปแบบได้มากขึ้นส่วนโหมดคู่คิดไม่ได้เน้นให้ AI ส่งคำตอบสุดท้ายแต่ใช้การสนทนาเพื่อขยายมุมมองตั้งสมมติฐานโต้แย้งเหตุผลเปรียบเทียบทางเลือกค้นหาคำถามที่ผู้จัดการอาจมองข้ามวิธีนี้มีคุณค่าเมื่อปัญหายังคลุมเครือเช่นการวางกลยุทธ์การหาสาเหตุของปัญหาหรือการออกแบบแนวทางเปลี่ยนแปลงความแตกต่างนี้สำคัญเพราะการใช้ AI บทบาทอาจทำให้เกิดความคาดหวังเกินจริงงานธุรการไม่จำเป็นต้องสนทนายืดยาวขณะที่โจทย์เชิงกลยุทธ์ก็ไม่ควรถูกลดทอนเป็นคำสั่งครั้งเดียวหนังสือจึงชวนให้ผู้จัดการเริ่มจากการวินิจฉัยลักษณะงานก่อนแล้วจึงเลือกว่าจะมอบหมายให้ร่วมคิดหรือสลับใช้ทั้ง2โหมดตามลำดับของงานประเด็น2เปลี่ยนการเขียนคำสั่งให้เป็นการสนทนาที่มีบริบทและการวนปรับหนังสือเสนอว่าคุณภาพของผลลัพธ์จาก AI ไม่ได้ขึ้นกับการพิมพ์คำสั่งที่ยาวที่สุดแต่ขึ้นกับการให้บริบทที่เพียงพอและการทำงานแบบวนปรับผู้จัดการควรระบุว่าเรื่องนั้นมีเป้าหมายอะไรใครคือผู้รับผลลัพธ์มีข้อมูลใดที่ใช้ได้มีข้อจำกัดใดห้ามละเลยและต้องการรูปแบบคำตอบแบบใดๆการบอกให้ AI ช่วยร่างแผนเพียงอย่างเดียวมักได้คำตอบกว้างและนำไปใช้ต่อยากหากอธิบายสถานการณ์ทรัพยากรระยะเวลาความเสี่ยงและเกณฑ์ตัดสินความตอบจะมีโอกาสเชื่อมกับงานจริงมากขึ้นจากนั้นผู้ใช้ควรถามต่อเพื่อให้ AI อธิบายเหตุผลเสนอทางเลือกที่ต่างกันตรวจหาข้อสมมติหรือปรับภาษาให้เหมาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มกระบวนการนี้ทำให้ AI มีสถานะใกล้เคียงผู้ร่วมสนทนาที่ตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ไม่ใช่เครื่องมือค้นหาคำตอบสำเร็จรูปอย่างไรก็ตามผู้จัดการต้องเป็นเจ้าของโจทย์และเกณฑ์คุณภาพเองเพราะ AI ไม่รู้บริบทโดยในขององค์กรและอาจเติมรายละเอียดที่ฟังดูสมเหตุผลแต่ไม่จริงการออกแบบคำสั่งจึงไม่ใช่ทักษะเชิงเทคนิคแยกขาดจากงานบริหารแต่เป็นการฝึกคิดให้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรต้องตัดสินใจเรื่องใดและหลักฐานแบบใดจึงเพียงพอประเด็น3ประยุกต์ใช้กับงานจัดการตนเองทีมธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงความเป็นคู่มือของหนังสือปรากฏผ่านการรวบรวมงานบริหารหลายประเภทที่ AI เข้าไปช่วยได้โดยครอบคลุม4ขอบเขตหลักคือการจัดการตนเองการจัดการทีมการจัดการธุรกิจและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล AI อาจช่วยจัดลำดับงานสรุปเนื้อหายาวเตรียมเอกสารหรือใช้เป็นพื้นที่สะท้อนวิธีสื่อสารและภาวะผู้นำในระดับทีมงานที่เหมาะสมรวมถึงการเตรียมประชุมสรุปประเด็นแปลงข้อสรุปเป็นรายการดำเนินการช่วยตั้งเป้าหมายและจัดโครงสร้างการแก้ปัญหาร่วมกันสำหรับธุรกิจ AI สนับสนุนการจัดระเบียบข้อมูลการวิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้าการออกแบบแบบสำรวจและการพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์แต่ไม่ได้แทนที่ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วหรือความรู้เฉพาะตลาดส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์กร AI อาจช่วยร่างสารสื่อสารคาดการคำถามจากพนักงานและสร้างแนวทางสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจุดร่วมของตัวอย่างเหล่านี้คือผู้จัดการต้องเลือกงานที่มีขอบเขตชัดและเชื่อมผลลัพธ์กลับไปสู่การตัดสินใจหรือการกระทำจริงหนังสือไม่ได้เสนอให้ทำทุกอย่างด้วย AI แต่ช่วยให้เห็นจุดที่งานคอขวดเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลการเริ่มต้นร่างหรือการมองทางเลือกไม่ครบ การเริ่มทดลองจากจุดเหล่านี้ทำให้ประเมินประโยชน์ได้ชัดกว่าการนำ AI มาใช้แบบกว้างโดยไม่มีโจทย์ประเด็น4การทดลองอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการยึดติดกับเครื่องมือหรือคำสั่งเดียวหนังสือเน้นท่าทีการทดลองเพราะความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องมือ AI เปลี่ยนแปลงเร็วผู้จัดการจึงไม่ควรสรุปจากการลองใช้เพียงครั้งเดียวว่า AI ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้กับงานของตนแนวทางที่มีเหตุผลคือเลือกงานขนาดเล็กกำหนดผลที่คาดหวังเปรียบเทียบผลลัพธ์กับวิธีเดิมแล้วบันทึกสิ่งที่ต้องปรับเช่นต้องให้บริบทเพิ่มหรือไม่ควรแบ่งงานเป็นส่วนย่อยหรือไม่แซ่บผลลัพธ์ต้องผ่านการตรวจสอบระดับใดๆการทดลองเช่นนี้ช่วยแยกประเด็นสำคัญ3เรื่องออกจากกันได้แก่ความสามารถของโมเดลคุณภาพของข้อมูลนำเข้าและความเหมาะสมของกระบวนการทำงานคำตอบยังไม่ดีปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่ AI ล้วนๆแต่อาจเป็นเพราะโจทย์ไม่ชัดข้อมูลภายในกระจัดกระจายหรือไม่มีเจ้าของงานมาตรวจทานหนังสือยังสนับสนุนการลองใช้รูปแบบคำสั่งและเครื่องมือที่แตกต่างตามลักษณะงานแทนการคาดหวังว่าแพลตฟอร์มเดียวจะเหมาะกับทุกกรณีในทางบริหารประโยชน์ของแนวคิดนี้คือการทำให้การนำ AI ใช้มีหลักฐานรองรับไม่ใช่อาศัยกระแสหรือความรู้สึกการเริ่มจากงานที่ความเสี่ยงต่ำยังช่วยให้ทีมเรียนรู้ภาษาวิธีประเมินคุณภาพและขอบเขตการใช้งานร่วมกันก่อนจะนำไปสู่กระบวนการที่มีผลกระทบสูงกว่าประเด็นสุดท้ายรักษาการกำกับของมนุษย์เมื่อเผชิญข้อมูลผิดอคติและความลับองค์กรแม้หนังสือจะมุ่งใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ไม่ได้เสนอให้ผู้จัดการยอมรับผลลัพธ์โดยอัตโนมัติประเด็นความรับผิดชอบจึงเป็นส่วนประกอบของวิธีทำงานไม่ใช่ขั้นตอนตรวจสอบที่ทำเมื่อเกิดปัญหาแล้วความเสี่ยงพื้นฐานคือ AI อาจสร้างข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องแสดงอคติที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบภาษาหรือให้คำแนะนำที่ดูราบรื่นแต่ไม่เหมาะกับบริบทเฉพาะขององค์กรผู้จัดการต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจและไม่ใช้ AI เป็นผู้มีอำนาจตัดสินแทนตนโดยเฉพาะเรื่องบุคลากรลูกค้ากฎหมายการเงินหรือประเด็นที่ส่งผลต่อความเป็นธรรมอีกด้านหนึ่งคือความเป็นส่วนตัวและความลับทางธุรกิจข้อมูลภายในไม่ควรถูกป้อนเข้าสู่ระบบโดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการจัดเก็บการเข้าถึงและนโยบายขององค์กรการเลือกใช้เครื่องมือจึงต้องสอดคล้องกับระดับความอ่อนไหวของข้อมูลนอกจากนี้การใช้ AI ในทีมต้องมีความโปร่งใสพอให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ว่าเนื้อหาส่วนใดถูกสร้างหรือวิเคราะห์ด้วย AI และใครเป็นผู้รับผิดชอบฉบับสุดท้ายกรอบนี้ทำให้การใช้ AI ไม่กลายเป็นการลดมาตรฐานความคิดแต่เป็นการย้ายเวลาและพลังงานของผู้จัดการไปสู่การใช้ดุลยพินิจการสื่อสารและการตัดสินใจที่มนุษย์ต้องรับผิดชอบโดยตรงโดยสรุปBR Guide to Generative AI for Managers เหมาะกับผู้จัดการทุกระดับหัวหน้าทีมผู้เชี่ยวชาญที่ต้องนำงานข้ามฝ่ายและผู้ที่เริ่มรับผิดชอบการตัดสินใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ AI ในงานจริงอย่างไรผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างโมเดลหรือการเขียนโปรแกรมอาจพบว่าเล่มนี้ไม่ใช่คำตอบหลักเพราะจุดเน้นอยู่ที่การออกแบบงานการสนทนากับ AI และการกำกับการใช้ในฐานะผู้บริหารประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นงานเฉพาะที่สามารถเริ่มทดลองได้ทันทีตั้งแต่งานสรุปและเตรียมการไปจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนทางเลือกขณะเดียวกันประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่า AI มีบทบาทต่างกันได้ตามประเภทของโจทย์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือผลิตเนื้อหาความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AGI สำหรับธุรกิจจำนวนมากการวางกรอบผู้ช่วยปฏิบัติงานและคู่คิดอย่างชัดเจนแล้วเชื่อมกรอบดังกล่าวเข้ากับกิจกรรมบริหารที่คุ้นเคยพร้อมแนวทางคำสั่งกรณีใช้และข้อควรระวังจึงมีความกระชับและใช้งานได้มากกว่าหนังสือที่พูดถึงการเปลี่ยนผ่านด้วย AI ในระดับนามธรรมอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้เล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทดลองรายบุคคลและรายทีมแล้วต่อยอดด้วยนโยบายข้อมูลการพัฒนาทักษะและอ่านออกแบบการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรตามบริบทของตนหากคุณต้องการสนับสนุนกาเบรียลโรซานีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่